Sveiki! Kaip gera, kada vėl įsibėgėja sezonas. Kviečiu ir toliau augti kartu su bičiulių kraštu. Iki šiol jums prieinamos buvo jau 5 bičiulių krašto laidos. Kalbėjome skirtingomis temomis su labai įvairiais bičiuliais. Ir iki šiol nepalietėme labai svarbios temos – bitininkavimo daugiaaukščiuose aviliuose. Todėl šiandien kalbėsios su dar vienu profesionalu gyvenančiu tik iš bitininkystės ir bitininkaujančiu daugiaaukščiuose aviliuose – Vaidu Arbutavičiumi. Vaidas taip pat yra ir Panevėžio rajono bitininkų draugijos pirmininkas. Mano asmeniniu vertinimu šis pokalbis išsiskiria savo praktinių patarimų gausa kiekvienam bitininkui. Bet prieš pradedant, atkreipsiu dėmesį, kad prieš savaitę bičiulių krašto YouTube paskyroje patalpinau trumpą mokamąjį vaizdo įrašą, kaip naudojantis Patreon platformą oficialiai paremti bičiulių kraštą. Kam iki šiol tai atrodė painu, dabar turite visas galimybes jungtis prie bičiulių krašto laidų kūrimo. Būti šio projekto dalimi. Nuorodą rasite laidos aprašyme. O dabar visas dėmesys Vaidui. Labas, Vaidai.
Sveikas, Ignai.
Tai šiandien kalbinsiu Vaidą. Ir dabar, Vaidai, jeigu aš neklystu, pataisyk mane, jeigu kažkur suklysiu. Žinau, kad gyveni iš bičių, turi visai nemažą bityną, apie porą šimtų šeimų. Dar esi Panevėžio bitininkų draugijos pirmininkas ir dar turi internetinę parduotuvę aviliukas.lt. Tiek medaus mėgėjams, tiek bitininkams ten visko yra. Ar viską gerai pasakiau, ar kažką praleidau?
Taip, ten teisingai buvo suminėta viskas. Tik tai dar yra dar papildami internetiniai puslapiai pristatantis mano bityną, tai yra vaidabitinas.lt, kuriame daugiau pristatomas pats bitinas, ir Panevėžio bitininkų draugijos internetinė svetainė, panbitės.lt, kurioje informacija pateikiama draugijos nariams ir šiaip bitininkams. Ir kiti lankosi toje svetainėje ir daug informacijos randa. Tai taip, daugiau, kaip ir minėjai, gyvenu iš bičių, bitinas apie 200 šeimų, plius, ten, plius minus ten šeimelės, kurios ne vis laikais įskaičiuoja, nes jų daugėja, mažėja, bet tas toksai brandulys apie 200 šeimų.
O kokio tipo aviliai?
Pradėjau bitininkauti aš dadano aviliais, Tai buvo nuo 2000 metų panašiai aš bitininkauju. 99 metais pradėjau mokintis bitininko, 2000 pradėjau bitininkauti ir pradėjau nuo dadano avilių, bet dabar mano bitino sudaro visiškai visi daugiaukščiai aviliai, o dadanus turiu tik tai keletą pažįstamų bitininkų, kuriems padedu dirbti bitinuose, tai šiek tiek dar prie jų prisiliečiu ir kai kada galiu dar palyginti kai kurios darbus, taip nesu visai nutolęs nuo dadano. Bet bitinas sudaro tik daugiaaukščiai.
O daugiaaukščiai to klasikinio tipo, kur visi rėmeliai vienodi, pusiniai vadinami, taip?
Taip, taip, visi pusrėmiai, 1-4-5 tie vadinamieji magazininiai rėmeliai, tiek lizdas, tiek medūvės. Ir aviliai yra tie vadinamieji sumuštiniai, buterbrodai, kur eina fanera, polistirolis ir švidaus irgi fanera. Dar patys pirmieji gaminti yra iš presuoto kardono. Tokie jau nebeturi priekinės išvaizdas, bet savo funkciją vasaros metu atlieka gana neblogai dar.
Kol kas iki šiol laidelėse tų daugiaaukščių turėtojų buvo nedaug. O gal nežinau, kada tiksliai šita laida išeis, o gal netgi ir būsi pirmasis. Tai labai įdomu pasiklausinėt apie didelio bitino specifikas auginant tiek daug šeimų, prižiūrint jas daugiaaukščiuose aviliuose. Tai man tikrai labai įdomu ir aš net nežinau, nuo ko pradėt klaust. Gal nuo pavasario? Kai, ką dabar darysi pavasarį? Kokia daugiaaukščių specifika pavasarį?
Tai pavasaris kaip vis laiką prasideda nuo apžiūrėjimo po žiemos, kaip bitės per žiemoje. Ten pasižiūrim, ar nėra kokių kenkėjų, nes kartais pelės mėgsta, geniai, kartais ir kiaunės atrandavilius. Ir kai įsiveisia, tai šeimai jau nelabai būna gerai su tokiai svečiu kartu gyventi, arba kai nuolat jas trukdo. Taip pat pirmasis darbas yra apžiūrėjimas, kaip jas peržiemojo. Ar užtenka maisto, šiek tiek patikrinome. Ir pirmasis darbas tai dugnų valymas. Daugelis bitininkų, nedaugelis, bet keletas bitininkų pastaruoju metu diskutavome, kad nevalo dugnų, palieka bitėms pačioms išsivalyti, pagal tai sprendžia, ar bitės higieniškas, ar valosi. Jeigu bitės nesivalo, tai irgi ženklas, kad kažkas su šeima negerai. Aš kažkaip dar man vis atrodo gaila bitučių, čia jos dirba kelias dienas, o aš čia per 5 minutes išvalyti galiu. tai aš tuos dugnus pravalau bent ten didžiąją dalį, ten jeigu kampučiuose kažkur lieka bitelė kita, tai tegul jau lieka, jis pačius išsivalys, bet tą didžiąją mirusių bitučių krūvelę, tai aš susirenku. Plius pasižiūriu, kaip jas per žemoje, nes ant avilio žemojusių dugno yra tarsi žemojama veidrodis. Galima atrasti kai kurių požymių. Ligos požymių, jeigu yra, arba tiesiog žemojimo, kaip žemojimas vyko. Ar daug bičių negyvų pavasarį, ar mažai, tai irgi parodo, kaip šeima galbūt vystysis pavasarį, arba kodėl nusilipnėja, galbūt ir žastis gali pasirodyti ant dugno.
O ant kiek aukštų jinai paprastai, ant kiek aukštų paprastai miega?
Aš bitininkauju ant, naudodamas lizdui, du korpusus. Bičių šeima gyvena dviejose korpusuose, bet apačioje laikau tuščią korpusą. Įvairiai eksperimentuoju, dar nesu padaręs išvadų galutinį. Vienas iš variantų yra tuščią korpusą palieku visiškai be rėmo, tiesiog gal nusi oro pagalbė. Antras variantas palikti per vidurį keletą rėmelių. Ir va čia žiemą, rūdienį, palikau apatinį korpusą vien plokštelės. Vėliau paskui papasakosiu, kodėl aš tai padariau. Ir dar esu atlikęs bandymą, antrį metai darau, karnikos bites. Aš laikau bakfastą į karniką, abiejas, kaip sakant, populiariausias veislės. Ir pabandžiau karnikos bites laikyti pagal Jono iš Kauno rekomendacijas ant trijų korpusų, bet korpusą sudaro 6 rėmeliai, 6 rėmeliai, 7 rėmeliai. Tai gal mes tas pat 20 rėmelių komplektas, tik tais per 3 korpusus išdėliotas. Ir nenaudojau jokių diafragmų, tiesiog šeimas taip su apgyvendinamas rūdinį, šonuose dedamas plokštelės, kad jeigu norėtų bitę siūti liežuvį, kad nesiūtų liežuvį į tą tarpą, o siūtų pačias plokštelės. Ir pas tas plokštelės labai puikiai išsiema ir arba galima ir palikti jas, bet pagrindinis bičių lizdas daro 6, 6, 7. Tai toks eksperimentinis variantas, bet gana neblogų Jonas rezultatų yra pasiekęs. Sakau, kodėlgi nepabandžius. Taip, o taip standartiškai du korpusai plus apačioj oro, kaip sakant, dėl šilumos, dėl mikroventiliacijos šiek tiek yra. Anksčiau laikiau tik ant dviejų korpusų iš karto dugnas, bet man kažkaip pradėjo patikti to pakeltų lizdu. Aišku, šiek tiek yra korpusas pelyje, kampai, forių kampučia pelyje, randu tokių nusidėvėjimų, bet bitėms, mano akimi žiūrint, pakeltas lizdas šiek tiek yra jums malonesnis. Ypač pavasarį. Žiemos metu kaip žiemos, bet pavasarį tai tas aukštas dugnas arba pakeltas lizdas yra tikrai bitėms pliusas. 3 korpusai 6, 6, 7 rėmeliais, tai pavasarį po pirmos apžiūros tie rėmeliai išdėliojami į 2 korpusus. Grįžtai 2 korpusus. Čia toks žemojimo variantas. Bet ar apie jį šiek tiek nenoriu plačiai sakyti, nes nežinau, ar čia tiesiog tik tais vienas iš būdų, bet ar jis geresnis ar blogesnis ar toks pat, tai negaliu atsakyti, nes dar neturiu rezultato.
O kai dugnus valai, tai tiesiog ištrauki dugną ir nupurtai bites?
Taip yra keletas dugnų variantų pas mane. Vienas dugnas, kur iš galo išsitraukia tiesiog tinklelis ir bitės apžiūrėjus į tokią specialią didelę dėžę nukratau. O yra kiti korpusai, kuriuose dugnai, aviliai, kuriuos dugnai neįsitraukia, tai ir tenka nukelti korpusus ir išvalyti dugnus. Bet tai korpusas šalia pasėdė tuščią dugną arba kitą, kojas tokias tai yra specialiasis, kad perkeli avilio korpusus, dugnai išvalai atgal gražinė.
Aha, gerai. Tada toliau. Lizdus išvalom, o ar maitini bitės papildomai pavasarį kažkuo? Kandi tešla, medum, da kažkuo?
Nu, aš iš rudens taip negailiu joms maisto. Tai tokio dėl maisto stygius nesutarės problemų. Kažkada labai seniai vienais metais, kai pagailėjau iš rudens maisto, tai turėjau žuvimų dėl bado. Tai nuo to laiko kažkaip geriau aš rudenį duosiu daugiau maisto dėl viso pikto, negu pavasarį paskui pergyvinsiu, kad maisto trūksta. Nes bičių šeima, jeigu pritrunka apie 7 kg maisto, įsijungia pas jas taupumo režimas. Ir jeigu bitės nors kiek pabadavo pavasarį, tai apie pavasarinį medą, tai jau galima tik tai pasvajoti. Gerą kiekį, ta prasme. Bitė niekada negali badauti, nes badaudama iš savęs išeikvoja tiek daug energijos. Toji bitė, kuri tos kartos bitė, jau niekada nebebus darbinė. Ji tik egzistencinė. Ir tik sekantį kartą dirba. O pavasarį tą sekantį kartą jau turi įsirysti, plius subręsti, kad tapti bitę nešėję, tai tas dalykas nukenčia. O pavasariniam paskatinamąją maitinimui, nors maisto jos turi pakankamai, bet paskatinimą maitinimą kai kuriuose skyriuose, kuriuose yra ankstyvi medunešiai, naudoju. Naudoju medą ir stengiuosi grįkių medą naudoti, Nes esu pastebėjęs, kad grikinis medus žymiai labiau bitės suaktyvina negu kitų rūšių medus. Kandį, jeigu gaminuosi, tai pats gaminuosi, nes pirktinė kandį tešla, tai tik tais pavadinimas kandį. Nes jinai gaminama yra iš cukraus sirupo ir cukraus pudros, kas netitinka kandį apibrėžimą. Kandį tešla yra medus ir cukraus pudra. Tai iš bado bitėms gerai tą kandį pirktinę, bet bičių skatinimui tai jinai žymiai yra silpnesnė. Plius aš jau antri metai naudoju pavasarinį pabandymui maitinimą su papildomais baltymais. Tai būtų sausas alaus mėlės, pernai bandžiau su sojas išspaudom maišyti šiek tiek, šiemet sojas išspaudų negavau, tai kol kas tik su alaus mėlėmis. Ir žiūrėsiu, rezultatai kol kas pernai metų labai nudžiugino, bet sunku vienu metu rezultatais remtis, nes galbūt šiaip žema buvo šilta ir bitės tiesiog pavasarį buvo labai gyvybingos. O galbūt ir šitas baltymas jas suaktyvina, nes pagal visą principą baltymą gaudamas bitės žymiai sparčiau augina perus, o kuo aktyvesnis perų auginimas, tuo pavasarinis medvilnečius yra aktyvesnis.
Dar prieš tai nepaklausiau, bet labai įdomu. Du aukštai pilni bičių ant žiemos eina žiemoti, tai kiek tu maitini, kad nepritrūktų maisto?
Nu, aš apie maitinimą trupučiuką vėliau gal papasakosiu, bet dabar kadangi paklausi, tai aš duodu 3 kartus po nuo 9 iki 12 litrų. Tai taip gaunasi vidurukas apie 30 litrų, plus dargi medaus šiek tiek būna. Maitinu tol, kol atsiranda liežuvėliai, kol pasiūnu liežuvėlį bitės. Reiškia, jis nebeturi jau kur dėti maisto, reiškia, jis jau sočios. O kaip ten kiti kalba, kad pavasarį to sukrų, tai maisto lieka, balandžio pradžioje maisto atrodo dar gana daug. Prieš pienių žydėjimą pasižiūrė, vėliai būna beveik tušti. Ir jeigu jos maistą pradeda stikti, jas pradeda save taupyti. O save taupanti bitė niekada nebus tokia stipriai darbinė bitė, kaip ta bitė, kuris sočiai privalgius ir dar turi atsargų. Tai dugnų valymas, taip dugnų valymas. Tada iki blindžių žydėjimo stengiantis reikia spėti iki blindžių žydėjimo, iki pirmojo nektaro to gausesnio. Viršutinė aukštos, pirmas, antras, apatinio neskaičiuoju to buferinio aukšto. Skaičiuokime tik tais lysdinius aukštus, tai pirmas ir antras, tai jie sukeičiami vietomis. Pirmas, antras, kadangi viršutinėme būna dar maisto likučiai, apatinis korpusas būna tuščias, ten šiek tiek perų būna, su mainius vietom ganas tarsi praplėtimas, tai ją pačią nukeliauja maistas, viršui atsidaro erdvė, viršui šilčiau, bitės daugiau deda kiaušinėlį viršui, plius bitės iš apačios pernešinėja tą likusį maistą ir joms tarsi gaunasi skatinamasis maitinimas, tarsi medunešis. Jis tengiasi pernešti maistą. Ir tas skatinamasis jų pačių, to pačio maisto pernešimas, jo perdirbti nebereikia, bet tas pernešimas labai suaktyvina bičių vystymasi. Kitas variantas dar yra apsukti lizdus 180 laipsnių kampu. Priekį su užpakaliu, permainyti. Tai irgi labai užskatina bičių pavasariniam vystymuisi. O dar vienas trečias būdas pats paprasčiausias nieko nedaryti. Ir kaip yra, taip ir yra. Tai tas trečias yra toks, kai nebespėjo arba šiek tiek dėl kažkokių nors priežasčių negaliu nuvažiuoti. Tai jis ir palytės. Bet rezultatas šiek tiek prastesnis, nemainant korpus arba nesukant.
O toliau?
Na ir tada, aišku, dar po žiemos būna susilpnėjusių šeimų dėl įvairių priežasčių. Tai silpna šeimas, kurios neužėma pakankamai remelių, tiesiog žymiuosi. Kai kurias iš karto jungiu pirmą apžiūrėjimo metu, kai kurias dar palieku ant savaitės kitos pasižiūrėjimo, ar jos dar stiprės. Silpnų šeimų pavasarį daugiaukščiose viliuose turi būti stiprios šeimas. Silpno šeimas žymiai lėčiau vystosi ir geriau sujungti ir paskui padaryti šeimėlę, negu ten iki birželio vidurio, birželio galo, stengtis laukti, kol ta šeima užsikačelins iki normalios šeimos, kai jau medunešis būna praėjęs dažniausiai pavasarinis. Jis sustiprė per pavasarinį medunešį. O jeigu vasaros augalai, jo, kaip, pavyzdžiui, pernai sezonas parodė, kai vasaros medunešis buvo silpnas, tai pavasarį nepaėmus atitinkamą kiekį medaus, rezultatas labai gali būti graudus per vasarą. Tai silpnų šeimų tiek rūdienį palikti nereikia daugia aukščiose vilios, gal šiek tiek nuo dadano skirtumas yra, kad dadanose per žiemoje ir silpno šeimas. Daugia aukščiose silpno šeimas prastai žiemoje ir pavasarį labai prastai vystos. Tai turi daugia aukščiose bedugnėse būti stiprios šeimas. Ir dar kaip buvau minėjęs prieš tai, kad esu dėjęs į apačią buferinę aukštą plokštelės. Anksčiau dėdavau pavasarys po pirmo apžiūrėjimą, dedu plokštelių korpusą ant apačios. Ir dada lysda viršui. Gaunasi joms tarsi šilčiau. Ir plus aš pasidarau avilį savo sandėliu. man reikia kas kartą važiuojant į bityną pasiimti plokštelių korpusą. Ir visas veiksmas pas bitės vyksta tam antrajam, trečiam aukšte, apatinis aukštas būna tuščias, bet kai man tik prireikia dėti plokštelės, tai iš apačios ištraukiu plokštelės ir dedu, kur man jas reikia. Plius, jeigu pavėluoja bitininkas išplėsti lizdą ar kažkur pavėluoja, bitės nusileidžia į apačią ir pradeda siūti tas plokštelės. Pavėlavimas netoks baisus.
O kada ateina trečias aukštas?
Taip. Kai pradeda žydėti klevai, jeigu orai palankus, dedasi grotelės ir dedasi medaus jų korpusiukai. Bet pagrindinis tas visas medaus korpusiukų dėjimas yra pienių žydėjimas, toks kaip tarsi indikatorius. Arba svarstyklės, man atveju, daug aš naudoju svarstyklį ir nuo pavasario sudeda ir tiesiog parodo svorio pokyčiai. Kad jau prasidėjo kažkoks medunešis, dedamas grotelės ir tada virš grotelių medaus korpusiukas, ten kai kada jau ir antro reikia. O į lizdą trečiasis korpusas atsiranda jau kai orai sušylė, tiesiog kaip minėjau, plokštelių korpusas kišasi į tarpą, tarp pirmo ir antro korpuso. Tokiu atveju nusimuša šiek tiek spėtiminė nuotaika ir atsinaujina 50% lizdas. Ir tada per visą vasarą tas apatinis korpusas tampa, nu, žemos pirmasis korpusas, tas tampa per visą vasarą, jame donelė kaupėsi, o antrajame, trečiajame lizdas. Ir patikrinus nuo spėtimą, jeigu viskas tvarkoti, realiai beveik tą lizdą galima visą vasarą nelysti. Jeigu nedaroma šeimelės ir nėra kitų priežasčių į jį lysti. Bet dažniausiai jį vis tiek lendi dėl smalsumo, dėl pažiūrėjimo, dėl spėtimo, jį dar kartais reikia pajudinti, bet teoriškai galima jo net nebetikrinti daugiau. Ir visas darbas vyksta virš grotelio.
Tai va dabar apie spėtimą ir norėjau klausti. Ar būna pas tave to spėtimo, ar daug ir kaip tvarkaisi?
Nu tai būna pas, kaip sako bitininkas, jeigu pas jį bitės nespiečia, tai nu, aš manau arba silpno šeimas, arba biški melagis. Nes stiprė šeimas, nu jas negali nespės dėl vienos priežasties. Motinėlės gali būti veislinės, grina veislės, bet kas tas motinėlės pagavo, dažniausiai pagauna tranai, atranai būna įvairių šeimų. Ir nors motinėlės genuose galbūt nėra spėtybinė nuotaika užkoduota, bet ranų genuose ta spėtybinė nuotaika vis tiek užkoduota yra ir šeimos vis tiek daugiau mažiau linkusios yra spėsti. Vienas aišku daugiau, kitas mažiau. Tai profilaktiškai kova su spėtimais tai yra šeimėlių sudarimas arba lizde nuolat tuščios vietos užtikrinimas. Dedamas plokštelės arba korpusai tiesiog tuščių perai perkeliami į viršų. Nu, tokiu būdu, lizde turi būti vietos motinai dėti, o bičių gali būti labai tada daug. O tų būdų irgi yra vienas būdas iškelti perus virš grotelių, virš medaus tiesiog. Eina lizdas, grotelės, medus ir vėl perai iškeliami į patį viršų. O lizde duodama korių pakankamai, kad motina turėtų kur kiaušinėlius dėti. Visi perai rytasi, šeimoje bičių gausa didėja, o motina nuolat turi vietos, kur dėti kiaušinėlius ir spėtybinė nuotaika nesusidaro. O patikrinti spėtybinę nuotaiką vėl labai daugiaukščiose paprasta, tiesiog atkabinus korpusus, paversti ir visi lapšeliai būna, jeigu nori bitę spėsti, tarp korpusų matosi iš apačios. Ir pamačius, kad jau nori bičių šeimą spėsti, ar šeimėlę sudaroma, ar skiriama pusiau, kiekvienas bitininkas pasirenka, kaip su ta šeima reiktas toliau. O lapšelių laužimas ir tikėjimasis, kad nebespėsti, čia yra tiesiog žaidimas iš neturėjimo ką veikti, kadangi niekada bičių motinai ir bičių šeimai nenumuš nuotaikos spėsti, nulaužant lopšelius. Tik tai sudarius sąlygas arba dirbtinai spėčio tėmus, arba kitaip jį ten susukus galvą, kad numuš. O nulaužant lopšelius iki sekančio savaitės, kol vėl lopšelį bus užkabinti ir vieną laužit, ir taip galim visą vasarą pražaisti tą šeimą. Spėčiančio šeimos jas nei medaus neša, nei kažko dirba, tiesiog ruošiasi kelioniai, kur vis atitolinama.
Dabar šiek tiek apie bičių rases. Sakai, turi dvi. Karnika ir bakvastas. Tai dabar, ar tvarkingai kas du metus keiti, ar perki iš tų pačių tiekėjų ir kodėl dvi, kuri labiau patinka, ar pastebi kažkokius realius skirtumus, ar iš esmės tas pats?
Šiek tiek skirtumai yra, bet vėl jie labai supanašėja. Vien dėl to, kaip ir minėjau prieš tai, kad motina yra veisinė, o tranai gali būti kokie jau ten pagavo, tie ir gavo. Kad ir bakvasto motina, o galbūt visi tranai buvo karnikos ir jie vėl tik yra pasimaišę. Bet pastebėjau, kad bakvasto bitės labiau man pasitvirtina prie rapsų laukų, prie grikių, kur yra masės didelis žiedų. O tos visas, kur yra pamiškės, yra daugiau natūralios pievos, čia labiau karnikos dirba geriau. Kadangi jos mažiau medaus galbūt atsineša mažesnės šeimas, mažiau ir suvalgo. Kai yra palaikomieji medunešiai, tai jos, taip, kai bakfastas, jeigu nėra medunešia, tiesiog per kelias dienas tušti korpusai lieka. Ir netgi esu tokiu atveju turėjęs, kai vidurį vasaras teko važiuoti maitinti bites, kadangi jau jas visiškai badavo.
O kaip dėl spietlumo? Ar skirtumą kažkokį teko pastebėti?
Anksčiau lik pastebėjau, bet va, paskutiniais metais iš amžinatės į Balžiako pirko motinas karnikos. Tikrai spietlumas ten buvo numuštas iki minimumą.
O dėl piktumo?
Tiesiog nepastebės. Pavienės šeimas kartais išpiktėja dėl kažkurių priežasčių, man nesuprantama. Bet kažkokio tendencijas, kad vienas ar kitas yra piktesnės, tai neturiu pastebėjęs. Tiesiog būna viena kita šeima kažkodėl ima ir išpiktėja. Kaip sako, vieni sako, gal vandens gysla eina po aviliu, jis labai erzina, gal elektromagnetiniai laukai kokie netinka. Gal tiesiog vienas iki smarkiai išnervuota šeima tampa piktesnė. Tai dėl to bitininkam pradedantiesiems reikia atkreipdėmėsi, kad jeigu labai smarkiai užpjūdė šeimą, užnervavot ir smarkiai sugėlė, tai tikėtis, kad jinai bus pikta yra didelė tikimybė. Už agresyvėje labai užpildytas, dėl to stengtis reikia bičių neužpildyti per daug.
O dar apie vasarą. Tai kaip ir apkalbėjom pavasarį, tos pagrindinius darbus, tarsi apkalbėjom pavasarinį medunešį, kad vadedam aukštuką vieną ar du, spėjau pirmą pavasarinį medų su gegužės gale.
Taip, per gegužės pabaigą. Sodinu žydėjus, pieniams, tada dar tas rapsas toks būna kartais ankstyvesnis, vėlyvesnis, jis kartais kartu baigia žydėti, kartais šiek tiek dar užtrunka, tai vėl pagal apylinkęs, jeigu aplinkui daugiau to rapsą, tai vėl reikia su juo neuždėlsti, buvo įsikristalizuojasi koriuose, negalima jo per daug su juo uždėlsti, tai reikia tenka sukti kartais ir nepasibaigus medunešį iki galo, jeigu jau koriai užakiuoti, paruošti sukimui, tai ir jėmami korpusai ir sukami.
O birželis, liepa, ką tuomet darai?
Nu, birželis vėl, gegužės pabaigoje šeimėlių sudarimas dėl spėtimo, kruojo nuleidimas, kaip vadinu, ieškojimas medingų augalų laukų, jeigu transportuoja bites. Motinėlių keitimas, nu šeimėlių sudarimas motinėlių keitimui, nes aš dalį šeimėlių sudarau bitino plėtrai arba šeimus pastiprinimai, o dalis šeimėlių tai sudaroma motinam pasikeisti, kurias keičiu paskui rūpiučio mėnesį, rūpiučio rugsėjo mėnesį, prieš maitinimą.
Tai bites, kaip supratau, dalį bičių vežioji, jos keliauja.
Taip. Nu pagrindė laukai, kad pavasarį ant rapsą išvežu ir paskui išvežu dar ant grikių laukų. Tokie pagrindiniai du vežiojimai. O daugiau apylinkės yra gana medingos, tai užtenka stacionarių bitynų.
O toks klausimas dar. Ar vedi kažkokią statistiką, taip nesigiriant per daug, bet bandant išlaikyti tiesą, kiek prisukė medaus iš šeimos?
Labai įvairiai. Čia paskutiniai 3 metai kažkaip vis tie derliai nebedžiugino, kaip prieš seniau, prieš 3, 4, 5, 6 metus. Tai tuo metu vidurkis būdavo taip kažkas 60-80, 100 pasisiekdavo kai kada. Paskutiniais metais kažkaip taip 40-50 vidurkis bei išėjo kažkaip. Tiesiog tas sausra, galbūt tas žemų nebuvimas, drėgmės toka, palėtė ir medingų augalų nektaringumą. Aš taip manau ir su kitais abitinkis, ūkinkis kalbamės, kad sakalyje lyja kelias dienas, keli centimetrai žemės tik šlapios. Per džiūvus žemė giliai, turi gerai kelias aits atlyti. Tai po šitos žiemos, kai tiek sniegą privarėte, aš jau taip tikiuosi, bus bitininkam šitie metai tikrai derlingi. Bet parodys ruduo, kokie buvo metai. Tikėtis galima, bet kaip bus, matysim.
Visai drastiški skirtumai.
Bet vėl tas vidurkis, nu labai sunku tą vidurkį suskaičiuoti, nes į vidurkį įveina ir jauna šeimėlės, kai kada, nes dar, pavyzdžiui, būna toks kaip pavyzdys, sudarai stiprią šeimėlę. Gegužės pabaigoje, birželio pradžioj. Ir ant grikių medūnė šiuo metu niekiek neatsilieka nuo senosios šeimos. Tai dabar kaip tą vidurkį skaičiuoti? Ar 100 šeimų, kurias pavasarą sulaukia? Ar ten koks 160, kurias ant grikė stovi? Kaip tą vidurkį suskaičiuoti? Labai yra, aš nežinau, kaip jį suskaičiuoti tiksliai. Kur tas šeimelės įkišti? Kaip darbinės šeimas, kaip šeimelės? Nes kai kada sakau, jas duoda tik pat grikėjo rezultatą, kaip senose šeimos. Tai vėl kaip tas vidurkis. Tai aš labiau skaičiuoju, kiek nuo šeimos korpus nuėmu. Arba ten, nes tais kilogramais nėra kada man ten labai su bezmėnu lakstyti. panašiai tam pasižymiu, kiek korpus nuo to šeimos ir paskui susiskaičiuoju ir matau, kad vienais metais geresnė vieta, kitais metais kita geresnė vieta, bet tai netgi labai nusistebėjau, kilometras skirtumas, atrodo, ant to pačių laukų bitės dirba, o kardinaliai skiriasi medaus įnešimas, nes svarstykės parodo netgi kartais, kad viename bitinė žymiai mažiau įneša, kitame žymiai daugiau, pasižiūrėtėm ant mepsą, kad 700 metrų tarp bitinų, atrodo, ant to pačio lauko turėtų jas dirbti. Tai kas tai įtakoja, ar tiesiog jas žvalgės kitus laukus susiranda?
O dabar gal labai man įdomu būtų paklausti apie gydymą. Kokias gydymo praktikas taikai? Nuo kada pradedi? Ar pavasarį gydai, negydai, kaip vasarą, rudenį ir taip toliau?
Nu, aš per vasarą, kai prasideda vasarą, tai prasideda, sakykime, šeimėlių sudarimas. Jeigu darome seksų perais darome, po to, kai perai įsirita, būna tas be perų laikotarpis. Tai tuo metu labai galima su oksalo gerai nugydyti, nes visas erkės esančias šeimėlės yra ant bičių. Dar aš kartais spiečiu pasigaunu, nes turiu spietinį, tai kaip medžiotojas iškeliu į medžius ir tiesiog man kaip azartas atėjo, netėjo. Nimantų spiečiu per daug reikia, bet tiesiog tas sportinis interesas. Tai va, jeigu pagaunu spiečiu, jį irgi apdaroju su oksalu. Jeigu pagaunu nuo šakos, iš karto apdaroju, jeigu spietinėje būna, tai ten dažniausiai ir perų jau būna. Tai tiesiog tada jau nebėra taip jau efektyvus oksalas, nes jau peruosi erkės. O tada jau pagrindinis gydymas yra po paskutinį medus išsukimą. Tai jas teles naudoju ir pakartotinės antras jau gydymas, tas rudeninis, nu, tas pagrindinis, tai irgi su oksalu. Bivitalį laisėdavo anksčiau, dabar šiemet įsigysiu, dar neturiu, bet įsigysiu specialą tą pušką vadinamąją oksalą įdūminti su griežtų termometrų, nes oksalas turi savybę, jeigu temperatūros nesilaikoma, virsta visai kita medžiaga ir tai yra kenksminga labai bitėms, nes koncentracija didelė. Oksalo garintuvas turi būti su griežtu termometru.
Gal galėtum daugiau pakomentuoti, nes aš internete irgi šiemet žiūrėjau į vairius oksalo garintuvus, tai dėl elektrinių man kyla daug klausimų, nes jeigu mano bitės yra miškuose, tai aš, nu, nežinau, akumuliatorių nešiotis ir nesu tikras, kiek jo užteks, teko girdėti, kad užtenka akumuliatoriaus 10-12 bičių šeimų su tam tikrais elektriniais garintuvais. Tai vat klausimas, kaip išspręsti elektros problemą, taip pat mačiau, kad ukrainiečiai turi dujinius garintuvus, bet dabar tu paminėjai apie tą per aukštą temperatūrą, tai turbūt čia nebūtų variantas.
Čia tie garintuvai, tai kaip rusiška ruletė, tie dujiniai. Pataikysi, nepataikysi, suveiks, nesuveiks, temperatūra pakyla aukščiau vietoj oksalą, gaunasi kita rūkštis, kurios koncentracija didelė bitėms labai kenkia. O atsakant į pirmąjį klausimą su elektriniais ir elektra, tai nuo 25 iki 150 eurų yra čendžeriai, kurie padaro nuo mašinos akumuliatoriaus. Nu, aš kalbu apie tos, kurie 220 naudoja elektriniai. Jie nuo mašinos pakeičia 12 voltų ir sočiai užtenka visą dieną, gali, jeigu tos miškos turi su automobiliu nuvažiuoti. Kitas dalykas, aišku, ten laidas nepatogu galbūt, nu, bet galima čia tokį nepatogumą išspręsti, laidą patampyti biškį, tai nedažnai jo reikia. O arba tiesiog nuo užkurtos mašinos prasitempti laidus ir jį naudoti, jeigu 12 tas garintuvas, aš nežinau, apie kurias būtent kalbi, nes yra vieni, kur nuo 20 ima, kiti nuo 12, taigi nuo 12 tiesiog nuo akumuliatoriaus mašinos atsivedi laidus, o tie, kur nuo 220 tiesiog čendžerį tą pasinaudoji, kur 220 padaro iš 12. Ir jo pilnai užtenka, nes ten nedidelės reikia. Įsikaista per 5-8 minutės, kol įkaista pilnai, o paskui tiesiog palaikomasis. Bet ten yra termometras, kuris su kelių laipsnių tikslumu atjungia ir neleidžia perkaisti. Dabar tiksliai nepasakysiu, kiek ten tų laipsnių, bet ar 180 ar kažkas, aš bijau suklysti tiksliai, bet apie tą turi būti laipsnis. Jeigu yra daugiau, jau yra tikimybė, kad ne tik erkės pašalinsi, bet ir dalį bičių. Arba bent jas nenužudysi, bet nusilpninsi.
O kokia kaina tokio?
419, bent jau mano atveju perkamu.
Čia Lietuvoj pavyko rasti?
Jo, Lietuvoj.
O dar klausimas, man teko girdėti kritikos šiems aparatams, kad jie nelabai tinka daugiau aukščiams, nes tas garas leidžiasi žemyn, nu neišeina taip lengvai iš apačios pridūminti.
Tai galim dūminti per viršų. Papildomai reikia pasidaryti tam tikrą dugnelį. Šiuo atveju aš, manau, panaudosiu šeimėlių sudarimo dugnelius, kadangi jis yra lakutė, aukštėlinka apvertus gaunasi ir apačią tuo metu reikėtų uždaryti. dūmų. Nu, aš dar su šito dirbsiu, žiūrėsiu, bandysiu, dar aš galiu tokis teoriškai pasakyti, praktiškai pasakysiu kitais metais. Nu, po šio sezono tai yra, kaip ten su juo sekėsi, kokius ten padariau aš nesąmonės arba sąmonės, nes kas met nesąmonį padariau dėl to, kad noriu įsitikinti, kad tai tikrai yra nesąmonė. Ir padariau ant savo kailę. Paskiri kelias šeimas eksperimentai ir kartais aš jas padariau čempionėmis, o kartais kryžiuką reikia uždegti.
Ar dar kažką pamiršau paklausti apie tokius pagrindinius darbus? Ai, tiesa, klausimas, kokias juosteles naudoji bičių gydymui?
Tai naudojau, varostopą esu naudojęs, esu naudojęs apie varą. Aš vis keičiu, aš žiūriu, dalį bičių panaudoju vienas, dalį bičių kitas, pasižymiu, tai kitais metais, aš kasmet beveik keičiu veiklėje medžiagą, ne pavadinimo vaistų, bet veiklėje medžiagą. Ir dar grįžtant prie oksalo, maršau paminėti, kad oksalas netenka erkėtoms labai šeimoms. Jeigu labai šeima erkėta, tai reikėtų pasirinkti kažkokį kitą gydymo būdą. Kadangi oksalas jas nusilpina iki žuvimo net gali nusilpinti. Kadangi erkės padaro žaizdelės, o oksalas per tą žaizdelės bitėse jiems labai kenkia. Ir daugelis yra pastebėję, kad po oksalo gydymo labai sumažėja šeimos. Susilpnėja. Dėl to, kad erkės pažeistas bitės tiesiog nebe išgyvena, bet iš kitos pusės, o gal tai ir gerai, ligotos bitės tiesiog net nežemoja, nevalgo maisto, kurios vis tiek vidury žemos miršta. Tai galbūt tas nusilpnėjimas parodo tikrąją šeimos būklę, tai geriau nusilpnėti gal rūdienį ir jie dar spėsia sujungti, negu kai būna po žemos, paliekiant 8 remelių, o pavasarį atrandant 3 remelių šeimai ir kibra bičių ant dugno. Kartais galbūt anksčiau laiką nutinka tas, kas turi nutikti.
O timolio ir gydėjai kada?
Esu bandęs, bet šiandien labai labai seniai ir negaliu papasakoti. Tiesiog buvo sudėta ir pagydyta. O koks rezultatas buvo tiesiog?
Na gerai, tai tada apie gydymą pakalbėjom, apie spietimą, apie maitinimą užsiminiai pačioj pradžioj. Ar yra dar kažkas iš tokių darbų su daugiau aukščių, ką norėtum paminėti?
Na, aš kažkaip vis taip galvoju, kad kai tik su daugiau aukščiais dirbu, tai atrodo, kad visi darbai taip reguliariai ir eina metai iš metų. Bet aš kartais dar su dadanu, kai dirbu, pas bitininkus padėjau jiems vyresnį amžius, jie šiek padėjau aš apžiūrėti šiek tiek, ten jie motinų nebemato, arba šiek tiek medaus nusimti fiziškai sunku. Ir šiaip bendravimas socialinis jiems reikalingas, jie kartais kviečiasi kažką padėti dėl to, kad nori paplepėti. Tokių, kaip sakant, skirtint tarp dadanų ir daugiau aukščių tikrai matau didelių, bet vėl. Kurie vėliai geresni, tai sunku yra pasakyti, nes kaip čia, kaip aš kažkada jokavau, sako, čia kaip su motociklininkais diskutuot, kas geriau, ar čioperis, ar britva. Tas, kas važinėja su čioperiu, jis ant britvas gyvenime nesės. Tas, kas pabandė britvą, sakys, nu ką čia su to čioperiu parplenti. Tai lygiai taip pat su tais avilis. Jeigu bitininkui gerai bitininkauti su tuo tipo avilio, tai net nereikia įrodyti, kad jis yra kažkoks blogas arba kažko geresnis kitas. Tiesiog geriausiai išbandyti pagal save. O kaip ir pats minėjai pirmoji laidoje, kai klausiausi, tai kad dada netokios romantikos daugiau, galbūt atidariusios aromatas iš jos klinda, vėjas jo nenupučia, toks įlendį tavilį, toks yra laksuoji. Daugiaukščius toks labiau gal toks pramoninis bitininkavimas, reikalaujantis mažiau laiko, bet labiau klaidoms, daugiaukščius avis labiau klaidoms yra imlus. Jeigu padarysi klaidą, greičiau šeima gali nusigyventi. Lygiai taip pat, jeigu padarysi gerą įmą, daugiaukščią šeimą žymį labiau gali pakelti, sustiprinti. Tai va, kaip buvai minėjęs, kad profesionalams gal daugiau aukštis, mėgėjams gal dadanas. Bet tai čia netaisyklė, čia tiesiog kokie dar privalumai arba trūkumai daugiau aukščių. Tai va, kaip ir paminėjau, kad daugiau aukštie galbūt tas aromato to nėra tokio stipraus. Su gydymu šiek tiek yra gal sudėtingiau reikėtų uždaryti bites su kažkuo. Bet, pavyzdžiui, plėtimas yra daugiau aukštie žymiai greitesnis. Žiemos metu susiformuoji korpusus. Atvažiavai stogą, nuėmiai, korpus uždėjai, stogą uždarėjai, viskas. Plėtimas baigėsi, ten pusė minutės užtrunka. O tada nereikia plėčiant jau lizdą prardyti, pasižiūrėti. Paskui spėtimo kontrolę prieji, korpusą pakėliai, pasižiūrėjai, lapšėlių yra, nėra. Ir žinai, bitės nori spės, nenori spės. Dada neturi visus rėmus perkelnuoti. Šeimėlį sudarėme taip pat irgi. Atitraukia korpusą, suformavo šeimėlę, su perais, be peručiaus, kaip kas naudojam. Medaus nuėmime irgi, tada nereikia purtyti šeimas remelius arba šlotis šlotelė. Daugiaukščio galima naudoti išleistuvus, pustuvus galima naudoti.
Ar naudoji išleistuvus ir pustuvus?
Naudoju, tikrai naudoju. Tiek išleistuvus naudoju, tiek pustuvus naudoju. Ir ir pagal tam tikras sąlygas tiek vienas, tiek kitas tikrai didžiulis išradimas yra, kas taip sugalvoja. Pūstuvus naudoju, visą laiką šios vežiojasi, net ir po išleistuvą su pūstuvu, kartais ten rapinėja keltas bičių, tai su pūstuvu dar matau, jeigu daugiau bičių, tai užsikuriu prapučiu greitai, kad nesivežt namo, į mašiną nevežt. Bet taip, jeigu bitinės arti, tai aš išleistuvus naudoju kažkaip man patogiau. Sukiši, be streso, bitės išėjo, atvažiavai, susirinkai. Jeigu bitinės toliau, tai tada du kartus važiuoti reikia, tai tada pūstuvas jau didžiausias pagalbininkas. O bitininkams, kurie sako, kad čia yra grubus pūstuvas, grubus bičių, kaip sakant, nuvarimas nuo karių, tai tikrai bent jau dvigubai malonesnis negu šlatelė arba kratimas. Nes paprasčiausias eksperimentas gali kiekvienas bitininkas pabandyti pasidėti pas save bitinę. Išimkit medų tradiciniu būdu, šlatelė ir purtimą. Ir iš kitą avilę išimkite pūstuvą pagalbą. Ir po 15 minučių pasižiūrėkite, kas prie tų avilių vyksta. Ten, kur buvo šlatelė ir kratimas, dar kelias valandas bitės neramės aplink laką, laksta ir stresuoja. O ten, kur buvo pūstuvas, po putimo, aišku, avilis visas aplypęs būna bitėmis, nes jos staigiai grįžta vienu metu. Bet po 15-20 minučių net nepastebės, jas vėl su žiedalkiam skrenda ir darbas vyksta kaip niekur nieko. Jis nepatiria tiek streso. Nors iš šalia žiūrint atrodo pūstuvas toks agregatas, kuris tarsi agresyviai atrodo bitins, bet iš tikrųjų ta vėja surovė, tai joms žymiai valonesnė. Kitas variantas, atsistok žmogus ir pusk tiem iš pūstuvą į veidą ir sušluotą pabrauki per veidą, kada maloniau tau bus. Tai tas pats ir bitės, nes tiesiog raitas ten, nes medotas, tas šlatelės volioja per tą korį, aš kaip pasižiūrėjau kartais, tai gaila man bičių.
O pūstuvas benzininis?
Jo, dėja benzininis, nors norėčiau akumuliatorinę, bet su akumuliatoriniais kol kas šiai dienai minusai yra tokie, kad jie trumpai laiko akumuliatoriai palyginus, yra galingesni akumuliatoriai, tai jų kainos yra didelės ir be to, aš kalbėjau su gamintojais, tai 2-3 metai akumuliatorius reikia keisti, kadangi jie nėra ilgamžiai kol kas sugalvoti. Tai pats aparatas yra brangus, pūstuvas brangus, labai ekonomiškai brangiai išeina jį išlaikyti. O benzininis jis yra pigus, galingas, minusas tas, kad tas išmetamosios tos benzino dūmai tie. Betgi atsistojus tinkamu kampu prieš vėją, duslintuvą atsukus į šalį, tai tas kvapas neina šalin. Ne, aš nematau didelės problemos. O pūstuvas pats pigiausias ten pirktas, nežinau, už 80 litų, jau gal 6 sezono pučia, remontas 17 eurų kainavo. Karburatorius ten reikėjo keisti, kad atalytė. Tai kitų nusiperku už kelias šimtus, aš už 20 litų dalytais pirkau. Ir taip pat jis pučia, ten nereikia prisigalvoti, kad ten geras pūstuvas bus geriau. Už tokią sumą, kaip ten koks štylis kainuoja, tai aš galiu 5 pūstuvus nusipirkti ir tikrai man ilgiau tarnaus negu vienas štylis. Nu, bet čia aišku, ne reklama. Reikia renkas kiekvieną savo, bet aš turiu patį pigiausią ir jis man tarnuoja tiek metų tokiam bitinė, tai reiškia, kad tie pigus irgi yra geri. Dabar šiandien galvoju įsigyti su kuprine, ta prasme, tą pūstuvą.
Mhm. Bet tai jau čia brangesnis?
Nu, brangesnis, bet galbūt patogesnis dėl to, kad tu turi laisvas rankas. Šlanga tabaluojasi, tu gali dirbti. O čia tu turi kas kartą pasidėti. Ir ranka vargsta, atrodo, nesunkus yra, bet per dieną tai užkala bica, tai jau ten tik vos, kaip sakant, ant gal išlaikytų jį, nors jis ten nedaug svėrė. Nu, žiūrėsiu, aš dar su tą kuprinę dar pasiimsiu iš draugų, pasibandysiu kelias dienas. Ir galbūt bet esu numatęs, kad dėl patogumo. O va, kaip ten yra rekomendacija pūstuvą pasidėti šalia ir su ilga šlanga, tai va, draugas buvo pasidaręs, tai jam atlaikė lygiai 3 dienas. Ant aukštų apsukų tiesiog per daug jam apsukų, ten padirba kažkiek laiką. Ir, nu, kaip pasidėti pūstuvą, ilga šlanga ir tu pati tik tai su šlanga, o pūstuvas ant žemės padėtas. Tai užkalia variklį greitai labai.
Kitas klausimas, kokias svarstyklės naudoji, nes minėjai, kad tikrai ne vienas turi.
Jo, turėjo Piloger firmos svarstyklės, bet va tiek pas mane, tiek pas kitus bičiulius kažkaip tos svarstyklės po kokių 3-4 metų 5 pradeda grybauti ir rodyt, ką tik jas pačios supranta, arba šis nieko neberodyt. Tai va tas turi, bet jau irgi jau 3 sugedusias turi ir neberemontuojamas, nes jau baigėsi garantinis. O dar turi keletą lietuviškos gamybos Bipro. Tai tikrai labai patenkintas tomis svarstyklėmis, nes ir rezultatus siunčia gana tiksliai ir kažkaip, nu gal yra tam tikrų techninių minusų, kad jas šiek tiek siubuoja. Daugiaukštis viskai aukštas, tai jas trupučiu kad tą siubavimą turi, kas man nelabai patinka, bet tas siubavimas, nu, rezultatas gaunamas, rezultatą rodo. O kad siubuoja, tai man nesimato iš tolo.
O kaip siunčia?
Susiprogramuoju, ten ir suprogramuotas siunčia vakare, 8-7 valandą galim pasirinkti. Plius dabar čia tas, nu, pat yra įvairius atnaujimai, ten ir prie kompiuterio jungiasi, ir ten grafikos piešia, čia aš tų paskutinio atnaujimų net nežinau, man svarbiausia, kad būtų svoris ir laikas, viskas, man ten, jeigu ten tų dregmių, ten per daug, kad ten kažkokių grafikų nereikia, aš nemokslininkas, nedariu tyrimą. Man svarbu žinoti avilio pokyčius, nes, bet šiaip svarstyklės yra, turbūt, pustuvas, išlistuvas, svarstyklės yra vienas iš pagrindinių bitininko perspektyvų, kadangi atspėti pagal dangų, tai beveik neįmanoma medunešio. Nes esu nekartai įsitikęs, kai oras fantastiškas, atrodo, ten jau turėjo būti viskas prinešta, nuvažiuoja, nieko nėra. O dabar kai turiu svarstyklės, tai tiesiog matau, kad kartais oras atrodo net nelabai ir tinkantis medunešiai, 3-4-5 kg per parą ateina. Ir praleidęs tokį variantą, 10 savilių, kiekvieną dieną gali labai daug medus prarasti. Tiek pat, jeigu pagauni medunešį, labai gali didelį kiekį medus išsukti. Kai gyrėsi bitininką, ten išsuka po 100 kg rapsų medaus, o kiti peikia, saka, nesąmonė, tai sąmonė. Tiesiog tie bitininkai pagauna medunešius, o netikisi, kad jie galbūt yra, nes per parą gali prinešti iki 10 kg nektaro. Jeigu užnešia per 2 paras tau meduvės ir jas pilnas, o dar medunešis tęsiasi, jas neturi kur nešti medaus, tiesiog prarandi medų. O laiku atvažiavęs, pastebėjęs ir uždėjęs meduvės, gali surinkti darbą net tai 3 kartus daugiau medus, negu tavo kolega, kuris nežino, kad medunešis vyko šiom dienom. Tai rekomenduoju, kurie rimtai galvoja apie bitininkystę, svarstyklės būtinai įsigyti, bent skyrėje po vieną. Ar bent regione tam, jeigu ten skyrėje vienas netoli kito, kad bent orientuotis apie to regioną medunešius. Normaliai paskaičiavus apie per sezoną, kartais net nepilną sezoną reikia, kad svarstyklės atsipirktų. Pagavus laikų medunešius. Nes matematika paprasta, jeigu pagavai 5 kg medaus su svarstyklėmis ir tavo bitinės yra 100 šeimų, tu tai jau pagavai apie 0,5 tonos medaus. O 0,5 tonos medaus pardavus už atitinkamą kainą, pasiskaičiuot galima, kiek išina svarstyklių per sezoną nusipirkti. Ir tikrai rekomenduoju svarstyklės turėti.
Šiek tiek užsiminėjai, va dabar apie realizaciją. Klausimas, kaip tu realizuoji savo didelio bitino produkciją? Į kurią pusę, ar į užsienį siunti, ar čia su pirkėjams parduodė, ar viską žmonėms vietiniams, kaipgi Vaidui pavyksta?
Nu, vienas iš pagrindinių, pavadinkim, taisyklių yra turėti kuo daugiau skirtingų taškų. Nes jeigu vienas taškas ar subankrutavo, ar pasikeitė nuotaikos, ar kainos politika pasikeitė, žmogus turi turėti, bitininkas turi turėti dar atsarginių kuo daugiau variantų. Ir čia va, kaip prieš kelis metus labai buvo sustojęs medaus urminė prekyba, tai tiesiog, aš galiu sakyti, patys bitininkai kalti, kad visą medų parduoda 2-3 supirkėjams. 2-3 supirkėjai uždarė duris ir Lietuvoje medus pas visus sustojo, nes tie 2-3 supirkėjai viską paimdavo. O jeigu žmogus būtų turėjęs 7-8 supirkėjus, tai 7-8 nebūtų pasitraukę iš rinkos taip greitai. Tai panašių principų aš ir vadovaujuosi. Kartais kaina vieni duoda didesnį, kiti duoda mažesnį. Vieni paima didesnį kiekį, kiti mažesnį, bet niekada netiduodu medaus vienam supirkėjui arba vienai, kaip sakant, vienam taškui. Vien dėl to, kad reikia palaikyti santykių su skirtingai žmonėmis. Jeigu jam duodi dalį medaus, tai su jau užmėsgi santykį ir kitais metais šitais vėl dalį medaus paims. O čia yra ne vienas pavyzdys, kai neparduoda medaus, nes kitas pasiūlė keliais centais brangiau. Praėjo metai kiti, tada kreipiasi, sako, paimk mano medą, tai pernį nepardavi, šiemet aš tai iš tais nebepirksiu ir čia principai prasideda, tokių ne vienas atvejis yra. Ir tada ant to principinės kovos nukenčia labiausiai bitininkas, nes tas, kas medų perka, tas medų randa iš kur paimti. O paskutiniais metais dabar čia tas medaus rinka šiek tiek atsigavo, tiek kūrybinė prekyba, tiek mažmeninė prekyba. Nu, mažmeninė prekyba žmogus turi dirbti nuolatos, siūlyti kaimynui, siūlyti draugui, siūlyti internetu, parduotuvėlę, turi nuolat dirbti. Su urminė prekyba šiek tiek yra paprašiau, kad tu medų išsukai, to žiavo urmininkas išsivežė. Mažiau darbo pačiam bitininkui reikia. Bet reikia turėti, aš kaip sakiau, ir šitoj vietoj partnerių, ir šitoj vietoj partnerių. Tai pas mane yra ir su prekybos centrais turiu sudarę sutartėlių, ir su medų supirkėjais, ir su internetinė parduotuvė šiek tiek parduodu, ir į ūsienį išvažiuoja, ir draugai kaimynai pažįstami. Tiek patys perka, tiek savo artimiesiams perka, tai medaus pasklinda. Gana platus tinklas jo yra. Jeigu pasitraukia vienas supirkėjas, atsiranda kitas. Per visą savo bitininkavimą dar niekada neturėjau pernykščio medaus. Vasario mėnesį sausį, vasarį maždaug medus man ir jau baigėsi. Kartais ir buvo tokių metų, kai apie kalėdas jau nebeturėjau savo medaus. Tiesiog reikia dirbti tuo klausimu. Ir kartais pasižiūri bitininkus, va kaip pat ir Vytautas buvo minėjęs prieš tai pokalbėje, atsiranda skelbimas perku medų. Tai bitininkų komentaras, kiek, po kiek. Jeigu toks, aš būčiau pirkėjęs, aš net nežiūrėčiau tokius bitininkų klausimus. O kitas arba smėnė žutė rašo, arba skambina iš karto ir kabina tą pirkėją savo pusę lenkia. O jeigu pats nesiūlysi mandagi medaus, kai tokia didelė pasiūla, tai tikrai nieks, bu geras, parduok man savo medą, tikrai nieks nesakės. Turi pats sudominti pirkėją ir jam įteikti, kad tą medas geriausias. Ir dar kita galbūt bitininkų yra klaida, kaip medų parduoti. Nemoko jie kitų būdų parduoti medų, kaip tik mažindami kainą. Kaimynas po 5, nu, tai aš po 4,5. O jau po 4,5, tai aš po 4. O tas po 4, tai aš tada po 3. O paskui koks medus pigus. Tai nieks medaus kainas nenumuša patys bitininkai. Tai jeigu išmoksime medų vertinti ir kainą laikyti, nenupirko šį mėnesį, nupirks kitą. Ypač tie, kurie to medaus nedaug turi, kurie gali parduoti, jeigu nesausi, tai vasarį. O jeigu negali parduoti medaus, tai gal tada bitiną mažink, mažiau darbo ir didesnę kainą išsikelti, tie patys pinigai bus.
O kaip tau atrodo, kiek turėtų kainuoti urminė medaus kaina, kad, nu, vat, apsimokėtų turėti didelį bitiną? Nu, tai plius minus. Aš esu girdėjęs, kai taip ūkininkai svarsto apie pieno kainą. Tai va, sako, pienas turi kainuoti tiek, tai apsimoka laikyti karvių. Jeigu tiek nekainuoja, tai visi eina į minusą. Tai kadangi pas mus dažnai vyksta įvairios diskusijos apie tas urminio medaus kainas, tai gal esi pagalvojęs, kiek turėtų kainuoti medus, ta riba, nuo kiek apsimoka turėti didžiulį bitiną.
Tiksliai pasakyti yra sunku, bet aš manau, kad kiek be kainuotų medus, bitininkauti apsimoka, jeigu tu racionaliai moki to medu. Kaip čia pasakyti, nu ne, žodis pagaminti gal netinka, bet surinkti, jeigu tavo medaus savikina 3 eurai, o tu parduodi po 3,5, tai tokių 50 centų lieka. Bet jeigu tavo medaus savikina nesiekia euro ir tu parduodi po 3,5, tai gali labai, labai gyventi gerai iš kokio 100 šeimų bitino. Tai jau vėl, kiek tau kilogramas medaus pas tave atsistoja sandėlį ir kokią kainą tu sugebi parduoti. Va šito maržo, šito ir yra tavo uždarbis. Ir, o kokią kainą turėtų būti, tai sunku pasakyti. Nu, reikia kiekvienam apsiskaičiuoti pagal save. Kaip kas sugeba tą medų turėti savo, pavadinkim, sloikėlyje. Kiek jam kainavo nuvažiavimas, parvažiavimas, sukimas. Jis su šlepetėm nuėjo iki avilio. Ar jam reikėjo 200 km važiuoti? Ar jis metsakis sukė rankinį senelę palikimą? Ar už 3000 naujai įsigyja, kurį reikia irgi atidirbti? Kiekvienas turi atsisėsti ir susiskaičiuoti bent orientacinę medaus savikainą. Ir tada rinktis, kuris tą medų nori parduoti, ar urmų bačkom, ar stiklainiukais turguje, ar prekybos centruose. Kiekvienas pagal savo supratimą turi tą medų tiek surinkti, tiek parduoti.
Labai teisingos mintis.
Aš pats irgi esu susiskaičiavęs, kelinti metai skaičiuojasi medaus savikainą. Ir ne tai, kad ant lapelio, bet tiesiog, nu kaip, sunku labai suskaičiuoti tiksliai į kiekvieną ten pasisukimą kiekvieną minutę. Bet vat, kaip ir Vytautas prieš tai buvo orientaciškai susiskaičiavęs, taip ir aš orientaciškai susiskaičiuoju, ten paskaičiavęs, kiek laiko praleidžiu bitinę, kiek man kainavo sąnaudos įvairios, darbuotojai, jeigu jūs samdau tuo metu, nes kartais tenka kiekvienam darbam pasisamdyti ir panašiai. Ten stiklainiai. Pagrindinė mano medus, 90% medus iškeliauja fasuoto. Stiklainiuose po kilogramą, po 700 gramų. Ir tik keletą bačkų parduodu dėl santykio su pirkėjais.
Sakyčiau, labai, labai išmintingų patarimų čia davei. Yra apie ką pagalvot. Ačiū. Tai dar tada kelias minutės, turiu kelis klausimus. Vat skaičiuoju medaus savikainą, pasakėjai tikrai labai gerų patarimų apie išleistuvus, nuputėjus, avilio svarstyklės, kas tarsi tą savikainą turėtų šiek tiek sumažinti, o pats medaus sukimas, ar čia esi prisitaikęs kokių technologinių sprendimų?
Nu, dabar aš suku medų pernai, užpernai, nu, iki užpernai sakiau Žukauską metsukyje ir labai patenkintas buvo tikrai. Geresnių metsukių aš nesu dar matęs, nors esu matęs tikrai ne tik Lietuvoje tų metsukių ir linijų ir įvairių, o dabar jau naudojusi medaus sukimo liniją Konigin firmas, tikrai irgi verta dėmesio firma, kuri pagamina gana patikimą produktą už labai neaukštą kainą. Tai aišku, man sunku po vienu metu darbo taip jau labai stiksliai vertinti, bet šitie metai su ta linija praėjo tiesiog fantastiškai.
O ką jinai daro?
Tiesiog visa linija tai yra korių atakėjimas, tada taip eina koriai tam tikrais bėgiais, horizontalus metsakis, ten 60, 80, 120 remelių priklausomai pagal dydį, man atveju 80 remelių, ir korių išmetimas. Visas medus bėga į kaskadinį filtrą ir siurblio pagalba keliauja į kur ta siurblio kitą pusę nukreipta, ar į bačką, ar į fasavimą tarą, ar kur, ar į kibirus, o visas atakėjimo atakučiai krenta į specialų sraigtą ir spaudimo metu išspaudžiamas tikrai didelis kiekis medaus, ten jie beveik jau sausi lieka. Ir vaškas išlenda tokia spirale ir keliauja į dangtelio vašką lydytuvą arba į kitą lydytuvą. Ir našumas tos linijos, aš taip tiksliai apsiskaičiavęs, bet taip kokias apie porą tretą tonų per dieną galima išsukti.
Oho, o kiek žmonių?
Nu tai šiaip reikalai esant ir vienas gali prie jos dirbti. Bet šiaip reikalingi du žmonės. Vienas žmogus yra prie remelių atakėvimą, o antras žmogus prie remelių padavimą į metsakį, iš metsakio išmetimo, į medaus per pumpavimą, mundiks aptarnauja tą dalį. O vienas žmogus tiesiog duoda remelius į atakėjimą galvą, kur remeliai keliauja vibropėliais šildomais žemyn. Nu, sunku nupasakoti, bet manau įvedė YouTube ar kitą platformą Konigen atakėjimo liniją, tai gali pamatyti, kaip ten dirba žmonės su jie.
Aš plius minus įsivaizduoju, kiek kainuoja atskiros dalys tų agregatų, kur tu išvardinai, tai perkant visą liniją yra kažkiek pigiau, gal galėtum atskleisti visos linijos kainą?
Galėčiau atskleisti, čia nepaslaptis. Linija pati paprasčiausia kainuoja 13 tūkstančių. Tik 13 tūkstančių, ar net 13, žiūrėjim, koks savo bitynas. Bet tai kainuoja tik 13, nuo 13 tūkstančių, nu, paprasčiausias variantas. Ir paskui vis po tūkstantėlį kitą dasėda, jeigu tavo ten reikia hidraulinio padavimo, ten reikia pneumatinio padavimo remelio, arba galbūt rankas tūmeną, metsakis 60 remelio, 80 arba 120 horizontalusis, tada siurblys vienoks ar kitoks, tai būtent tokia kamana linija, tai kainavo kažkas, aš tiksliai dabar nepasakysiu, taip apie 18 gal 19 tūkstančių.
O koks jos ilgis, kiek vietos reikia turėti?
Pas mane 7,5 metro linija užėmė. Bet mano yra biškai šiek tiek prailginta, aš specialiai prašiau prailginti ją, kad būtų darbas laisvesnis, kad būtų laisvumo. Mano patalpa 9 su virš metru, tai ta linija kaip tik tada telpa. Taip, tai yra apie 6 gal metrus, 6 su trupučiuku. O jeigu metsukis 60 remukų, tai dar trumpesnė, gal ten 5,5, negaliu pasakyti tiksliai, reikėtų pasidomyti. Bet jai vietą šiek tiek reikia. Bet yra tų linijų kompaktiškų tokių, kur kitų firmų, bet vat analogiška linija, aš kiek žiūrėjau, tai kažkas sekantis žingsnis eina kitos firmos virš 25 tūkstančių. Tai palyginus vos ne 10 tūkstančių pigiau yra šitos firmas. Nu, kartais vos ne dvigubai gali gauti šitos firmas produkciją, o pagaminta tikrai atsakančiai. Gal kažkuria taškai ir grubiai atrodo, tokie metalai suvyrinti, atrodo kaip ir taip rusiškai, kaip sakau, grubiai, bet šiaigi ne parodėlė. Čia turi būti darbas, kuris dirbamas ir turi daiktis laikyti. Skarda stora, metalai tvirti tokie, tai taip užtikrinančiai atrodo. Aš prieš tai turėjau kitos firmos atakėjimo galvą, ten stalo atakėjimo, tai kaip pabandžiau šitą, tai kaip popierinis lėktuvėlis prieš kombainą skirtumas. Nes ten anotis skardas linksdavo būdavo, ten viskas vibruoja, purtosi, o čia viskas dirba. Rekomenduoju, kas galvojate apie linijas, tai Konigen firmos Lietuvoje yra atstovai šios firmas, nesunkiai galima jos susirasti, tai kreipkitės į juos ir atrasit sprendimą pagal jūsų bitino patalpų dydį, pagal šeimų skaičių. Man jau žmogus yra pasakęs, jeigu kažkokią liniją perkiesi arba patalpą stataisi, tai savo turimų bičių šeimų skaičių daugink iš 10 ir darykis tą, ką suplanavęs, tada pataikysi. Jeigu turi 50 šeimų, tai įsivaizduok, kad turi 500, ir va šitam dalykui statykis pastatą, darykis liniją, tada niekada nesigailės. O jeigu turi 50 šeimų ant, biškis su zapasui ten 10-15 daugiau pasidarysi, žiūri, kad praėjo 3 metai ir niekur nebetelpi, viskas nebetelpa, reikia naujo pastato. Čia toks patarimas, kas statosi, kūrėsi bitinus. Viską daugint iš 10 galvoje.
Dar vienas geras patarimas. Ir gal pabaigai turi dar kažko apie darbą su bitėm, ką esi pastebėjęs, va, gal tavo patarimas kažkam pagelbė šį sezoną iš, va, galbūt kažkam iš tų smulkesnių bitininkų, o gal ir kažkuriam stambesniam.
Patys geriausi patarimai tai yra per klaidas. praeit per savo supratimą, per savo klaidas ir tada galmėtų, kaip sakant, yra tokia patarlė, kaip čia protingi mokosi iš svetimų klaidų, o durni iš savų, bet nepažįsta nei vieno, kuris pasimokė iš svetimų klaidų. Tai va čia irgi toks reikėtų galbūt, bet aš galiu kelis patarimus duoti. Keletą, kad va, pavyzdžiui, apie daugiaukščius avilius, gal šiek tiek, tai va, pavyzdžiui, gratelės, kurios naudojamas daugiaukščiuose aviliuose, motinai nepereiti, turi būti tik tai metalinės ir tik tai su remeliu apkaltų. Jokios ten plastikinės arba ten metalinės be remelio, naudot galima, bet nerekomenduoju. Kadangi kuratėlės uždėtos ant avilio remelių, prisispaudžia prie avilio remelių ir bičių praeinamumas gaunasi tik tai per tarp remelių esančius tarpus. O dažnai, kad kai uždėtos būna tos kuratėlės, tai pusę tarpo užsispaudžia, nebepraina, tada praeina bitės per tarpelį kuratėlių ir vėl nebepraina. Ir jų praeinamumas yra labai mažas. Tai spėtimas garantuotas, šeimos nesivystimas garantuotas, medūnešė irgi žymiai silpnesnis bus. Nors man keista, kai užsienė stambus bitininkui, stambių bitinų deda tiesiog ant rėmų grotelės, deda kitą korpus ir ten labai viskas pas juos atseit gerai. Bet esu išbandęs ir visą šeimą arba spiečia, arba nedirba. O kai grotelės yra su rėmeliu, bitės gali po grotelėm pait, virš grotelių prait ir visom kryptim landžiot. Ir jos net nejaučia jokių, kaip sakant, diskomforto dėl to. Grotelės naudokite tik su rėmeliu ir patartina metalinės. Jos mažiausiai išsilanksta, mažiausiai lūšta, plastikinės jos. Gal ten vienos kokias firmas esu Nikot matęs plastikinės groteles, kurios šiek tiek yra panašesnės į groteles. O visų kitų tai tiesiog pornografija, nedarba su jom. Tai va, paskui dar su daugiaukščiais, ką galėčiau paminėti, kad laikyti jas reikia, nu, vasarą nesakyčiau, bet rudenį tik stiprės, nuėtų žemo tik stiprės bičių šeimos. Nes daugiaukščiuose aviliuose silpnos bičių šeimos prastai žemoja ir pavasarį, kaip minėjau, lėčiau vystosi. O tik stiprės šeimos duoda gerų rezultatų. Tada dar koks čia, ką dar čia prisiminus greitai. Ai, pažiūrėjau, apie dūminės užkūrimą, pažiūrėjau, aš naudoju dūminės užkūrimui dujinį degiklį. Anksčiau ten duodavau laikraštį, degtukais prikuri, dūmį, dumpliuoju. Dabar ištraukiu dūminės indeklą, prikrauniu dūlę, užkūriu dujinį degiklį, jį pastatai tinkamu kampu, kad degtų dūminės apačia ir kol aš apsirengiu bitininkavimo aprangą, dūminė puikiausiai išsikūrus. Tai yra toks, čia koks patarimas nepadarimas, bet toks vat irgi. Dar tada dar bitinė dirbi visą laiką su kombinzonu, nes arba ar 30 šilumos, ar ne 30 su kombinzonu, visų pirma, ant saulės nėra taip karšta, kaip su maikuteris šortais, tu jau tiesi kūnas pavėsyje, nors keistai atrodo, bet kombinzonas niekada su kombinzonu neperkaisi. Nors šilta, bet neperkaisi. Kitas dalykas, nelenda bitės per klešnės niekur ten, kur nereikia, neropinėja. Plius, dar vienas dalykas, iš pagarbos bitinui, kombinzonas yra tarsi bitino apranga. Į bažnyčią irgi su neinu su šortais ir su maike, einu su atitinkama apranga. Tai taip pat į bitiną irgi aš neinu su šortais ir maike, einu su atitinkama apranga. Piršnės naudoju tik tais rudenį, dažniausiai, kai jau bičių ir piktumas didesnis, ir beto darbo greitis reikalingas didesnis, dėl vagiliavimo bičių plėšikavimo. Kartais jau tada jau biškai ir meilė bitėms kiek ir sumažėjus būna, toks jau daugiau mechaninis darbas rudenį vyksta, o vasarą dirba be pirštinių.
O kaip sekasi rudenį pakeisti motinėlės, nes aš esu pastebėjęs, kad rudenį jos tikrai labai jautrios ir ten dar motinėlę filtruoti per groteles, norint pakeisti.
Taip. Piktas būna piktas kaip velniai. Tiesiog yra, kadangi žinau šeimos istoriją, tikiuosi, kad žinau, nes kartais išsispiečia ir net nesuprantu, kad tai padarė. Aš keičiu motinas negaudama senosios. Šeimelę jau jungiu su senaja šeima. Viena arba kitų būdų per laikraštį kartais iš viršaus, kartais iš apačios dedamas, bet iš apačios labai gerai yra palėdė šeimelį į apačią, jau pamaitinimą kokiam spalio mėnesį. Ir palieki, jas ten pačias įsiaiškina. O jeigu prieš maitinimą, tai dedu ant viršaus.
O kaip sekasi? Ar ta jaunoji visą laiką laimė?
Na, aš čia loterijas šiek tiek palieku. Jeigu laimėja senoji, reiškia, dar turėjo parako, rėdinė laikas. Dažniausiai ne motinas laimi, dažniausiai jos net nesusitinka. Bitės išaiškina, kuri motina turi lyg džiamoti. Ir yra eksperimentų, kai tiesiog iki pavasario abi motinos išbūna. Ne mano daryti, kitų bitininkų. Kad pavasario atranda žymėtas motinas, dvi dirbančias iki tam tikro laiko. Tiesiog bitės jas valdo. Daug kas galvoja, kad motina valdo bičių šeimą. Čia iš tikrųjų ilgai diskutuotinas Klausimas, kas valdo bičių šeimą? Ar motina bičių šeimą valdo, ar bičių šeimą valdo motina? Nes kol negauna bičių pienėlę, tol motina nededa. Kol akutė neparuošta bičių, tol motina nededa. Ir daug visokių tokių pavyzdžių, kad bitės reguliuoja, bičių bendruomenė reguliuoja motinos darbą, bet motina savo darbą reguliuoja bičių bendruomenę. Tai toks va, abipusis yra toks santykis jų. Tai kartais bitės išaiškina, kuriai motinai pasilik džiamoti, o ne bičių motino tarpusą.
Čia kaip prezidentas ir tauta, toks labai tvarkingas santykis.
Taip, taip. Tai vieni sako, kavelio karalienė, bet galima ir kitaip ją pavadinti, jeigu bitės ją valdo. Nu čia diskusija labai nesiplečiant. Dar trupučiuką grįžtant prie patarimų, dar vieną labai norėjau svarbą mintį paminėti, kad bitininkai tai irgi žinotų, kad bitininkauti reikia ne pagal orą, tai yra, bet gal reikia pagal orą, o ne kalendorių. Bet čia labai svarbi, nes žiūri daug, o jau gegužės 15, reikia plėsti lizdus. Nu, ne, jeigu oras tam neleidžia, tai dar neplėskite lizdų, arba jeigu oras leidžia, reikia gal jau kovo trečią išplėsti. Kaip pavyzdys šiandien. Nikovas gal pasirinktas kaip tiesiog. Tiesiog nebitininkaukit pagal kalendorių, bet bitininkaukit pagal oro. Ir ypač nebitininkaukit pagal tas senų knygų tarybinį kalendorių. Nes aš kaip paskaitau, tai ten kartais labai nukrypstama jau nuo gamtos, o žvelgiamasi pagal kalendoriuką. Ir čia buvo ypač paskutiniai metai, labai tai parodė, kai gink dievė iki kovo, tai kai rugsėjo penktos pamaitin bites. Tai kad rugsėjo 5 pas man dar 8 koriai su perais, tai dar ta šeimas dar iki rudens, tai jas net nesiruošia rudeniop ir pamaitinimas vėlyvėsis nieko tokio nepadaro. Ypač po grikių persivežus, ten ta šeimas galingas būna po grikių žydėjimo, nes perų dar daug, tai tas pamaitinimas šiek tiek vėliau savo į tai kita, tai čia nieko baisus nepadaro. Aišku, jeigu nuo liepos galo bitės neturėjo nektaro, tai reikėtų tas bitės anksčiau pamaitinti. Nu, kaip pavyzdys dėl tų kalendorių. Arba vat, pavasaris, tik biškį saulė pašvietė, visi sukandi tešlą laksto. Gal dar savaitę du palaukti reikėtų, dar tai kandi tešlį. Tiesiog pagal orą žiūrėkit, ne pagal kalendorių. Tai dabar pastebėjau, kad vagiliavimas saviliuose pas mane po 6 valandos baigėsi. Labai keistai, 5 pradeda valandą žiūrėti bitės vakarą, dar tai zilioja, po 6 žiūri, nieks nebevagiliauja jų. Ir po 6 valandos dar iki kol sutemsta yra puikus laikas ramiai apžiūrėti bitiną, gana dar šilta būna rugpjūčio mėnesį ir vagiliavimas yra žymiai sumažėjęs. Nežinau, kad toks sutapimas keliais bitininkais pasipasakau ir nustebo, sako, niekada netkreipiam dėmesį, kad po 6 valandos panašiai nustoja bitės vagiliauti. Ir dar pustuvo nenaudokit irgi rugpjūčio mėnesį, kai ruošiat bitės žiemai, nenaudokit pustuvo jau po, nu, į pavakarį. Kadangi esi ne kartą pats prisidirbęs, kad nuputi bites, atvažiuojant rytojus kažką, žiūri daryti bites ant pievas, kamoliukais tokiai susimetusios, naktavoja. Jas jau prietemoj, nebegrįžta javlis, taip ir liekant žalės, susimeta į kamolėlės ir jas rytą paskui sušyla suvaikšta javlis, bet gal to reikėtų nedaryti bitutėms vakarės, jau toks šlystuvus tada naudoti, arba anksčiau tos pustuvus dienos metu, kol dar saulė gerai kepina. Tai vat, ir dar toks pastebėjimas buvo su šeimėliu sudarimu. Čia aš vat, biškį pasižymėjau pastebėjimas, kad šeimėliu sudarimas be perų reikia būtinai bitės atvėsinti vėsiam rusy. Kadangi pervežus net į kitą bitiną, išsilaksto bitės labai sparčiai. Iš gana stiprių atvežtų bičių šeimų, pervežtų iš šeimėlių, labai daug išsilaksto bitės neiškiau kryptim. Tiesiog skrenda ir nebegrįžta, jeigu be perų. Perai tarsi užrakina tas bites šeimėlėse, tai arba jas reikia atvėsinti porą parų vėsioj patalpoj, kad jas nurimtų padarius šeimėlės, arba tiesiog perų korių bent ar du įdėti. Nes iki yra buvę, kad prasidėžysite prie šeimėlės, ant rytojus pažiūrėjau, kad jums savo bičių belikiai įsilakstė visas. Tai jau tokie pastebėjimai keletas pradedantiesiams vėl labiau aktualus. Profesionalai patys tai žino.
Ačiū, Vaidai, labai. Man tai čia labai daug buvo naudingų patarimų ir turėsiu ir ką pasižymėti dabar ir apgalvoti ir labai mielai šitą laidą pats dar nekartą perklausysiu. Tai turbūt daugiau tavo laiko ir netiminėsiu. Ačiū tau labai.
Ačiū jums, esu dar gal pabrėšiu, kad nepriklausomai, kokiam mes bitininkavim regione, kokiuose viliuose, bet vis tiek tas bitininkystė vieniems kaip hobis gali būti, kitiems kaip darbas, tretiems gal pabėgimas nuo šeimos, nuo kito darbo, nes kaip pastebėjau, bitininkų tarp yra labai įvairių specialybių žmonių. Tai vis tiek, kai įsimyli žmonės bites ir tampa bitininkai, tai daugelis gali pasakyti, kad bitininkystė kaip, tampa kaip gyvenimo būdu. Ir tas bendravimas su gamta ir tais dievo kūrinėliais vabaliukais. Bitutėm visi žinom, kad kiekvieną dieną bitinė kaip kurortas, kai kuriems polisis, nors ten ir iššūkių atneša biškį ir patyrimų ir nusivylimų kartais tas bitinas, bet vis tiek, manau, kad bitinas kaip kurortas bitininkui yra, kuriame pailsi ir kūnas, ir siena, siela ta visi. Tai norėčiau, kad palinkėti bitininkams, kad mylėkit bitę, rūpinkitės jomis, o jas atsidėkos tikrai mums savo produktais. O jeigu ten kartais kokį geloniją prasileisim, tai tik primena bitės, koks turtas yra jų saugomas. Tai ką, sėkmės visiems bitininkam ir bičiuliam.
Ačiū visiems klausantiems iki pat galo. Už 2 savaičių išpuola mamos diena. Apie ką kitą tokią dieną galėtume kalbėti, jei ne apie mamas? Nuo gegužės mėnesio jau pradėsiu vaizdo reportažus ir aktyviojo sezono metu tinklalaidžių kiekį mažinsiu iki 1 per mėnesį. Visas kitas naujienas sekite Patreon platformoje ir Bičiulių krašto Facebook puslapyje. Gerų orų ir iki!